Triumfална арка. Ерих Мария Ремарк.
Втора част.
Мрази понякога. Все същата черна рокля, все същата Шехерезада, все същото, все същото. Не ме ли разбирате? Защо не ме отведете някъде, мили? Не ме ли обичате?
Обичам ви, Жван, повече отколкото предполагах.
Защо не го казвате по-често?
Любовта не е езеро, в което всеки може да види отражението си. Любовта има свои приливи и отливи, крушения, потънали кораби, градове, октоподи, бури, съндъци с злато и перли. Но перлите се намират рядко.
Аз не знае тия неща. Знай само, че никога няма да се разделя с вас.
Ало, когато работите стигнат до там, вие ще ме напуснете първа.
Каква глупост? Никога няма да ви оставя.
Кажете ми, Жван, напускал ли ви е някога човек, когато сте обичали?
Да.
Какво правихте тогава? Страдахте ли?
Ужасно.
За дълго ли?
За една седмица приблизително. Защо се смеете?
Съм нищо. Само за това, че сте безкрайно невинна. Съвсем покварена и съвсем непокварена. На здраве! Пия за здравето на моя приятел Морозов, отличен познавач на човешките сърца. Не, не искам да ви убеждавам в нищо, Жан. Ще ви разкажа само приказката за вълната и скалата. Стара приказка. Слушайте. Имало едно време една вълна, влюбена в някаква скала. Вълната се пенела и мятала около скалата, целувала единонощно, прегръщала я с белите си ръце, въздишала, плачала, молила скалата да тръгне с нея. Влюбена била вълната и я подкопавала бавно с бурното си чувство, докато най-после окончателно подкопаната скала отстъпила и паднала в обятията й.
И после?
После... После нямало никаква скала, с която вълната би могла да си играе, да обича, да пленува за нея. Скалата се превърнала в един каменен къс на морското дъно. Вълната била разочарована и потърсила нова скала.
Какво общо има тази приказка с нас? Аз съм сигурна, че когато работите стигнат до там, вие ще ме напуснете.
Това ще е последното ви твърдение, когато ме напуснете. Ще ми обясните, че аз ви напуснах.
О, Равик, защо трябва да живеем така, както живеем сега? Не можем ли да бъдем заедно? Да бъдем заобиколени с вещи, които ни принадлежат, с вечери и сигурност, вместо да сме заобиколени с куфари и празни дни в хотелски стаи?
Жван, да свършим по-бързо с този въпрос. Аз живея незаконно във Франция. Ето причината, поради която не можем да бъдем заедно, както вие искате. Аз не мога да ви наема жилище, нито да се оженя. За всичко това са потребни книжа. Виза, паспорта, аз ги нямам. Не ми е позволено дори да работя. Върши го тайно.
Верно ли е това?
2000 души водят такъв живот.
А полицията?
Ако се случи да ме уловят, наверно ще ме изгонят от Франция.
Изгоден от Франция? А аз какво ще правя?
Да. Какво ще правите тогава? Но, успокойте се, Жуан. Аз съм от 2 години тук и това не се е случвало.
Но все пак, ако се случи...
Ще се върна скоро.
Вие не сте французин.
Не.
Какъв сте?
Чех.
А как така сте лекар? Вие не можете да практикувате, ако нямате френско подънство.
Аз не практикувам. Дошъл съм тук на разходка, като турист.
У вас ли е паспорта ви?
Не.
Но това не е необходимо, Фернан. Човек е спасил жена при случайна злополука на улицата.
Имаме адреса му, имаме свидетели, това стига.
Аз искам да разбера. Къде е паспорта ви?
В консулството. Занесъл го преди една седмица, за да продължа срок.
Ще проверя.
Извинете, господине. Той е побъркан на тази тема. Ние сме ви много признателни за помощта, която сте оказали на жената. Гледата все пак е паднала голяма височина, нали?
Да.
Тя просто имала щастие, че сте минавали оттам.
Консулството няма паспорт с такова име. Вие не сте чех. Вие сте германец и то без паспорт.
Не, аз съм мароканец с редовен френски паспорт.
Как дръзвате да оскърбявате Френската империя? Ще останете, докато се изясни случая. Аз отивам да докладвам.
Името ви?
Нойман.
Германец?
Да.
Беженец?
Да.
От кога сте тука?
От три седмици дойдох от Швейцария.
Би трябвало да се останете в Германия. Не е чак толкова лошо. Къде живеехте тука?
В различни хотели под различни имена.
Не е верно.
Защо ме разпитвате, ако знаете повече?
Не бъдете нахален.
Нахален ли? Наричате това нахалство. Не сме нито в училище, нито в изправителен дом за разкаяни престъпници. Аз просто се защищавам. Да не искате да се чувствам като престъпник, само защото не съм национал-социалист и нямам документи.
Практикували ли сте във Франция?
Не.
Това е най-голямата опасност. Вие се подвизавате тук без изпити, без надзор, кой знае от кога. Не мислете, че вярвам на вашите три седмици. Кой знае къде сте се бъркали? В какви ли не тъмни дела? Санитари, масажисти, незавършили студенти, всички твърдят, че са били прочути лекари в Германия. Кой може да установи това? Не мога да сторя нищо за вас. Ще бъдете изгонен зад граница.
Знае.
Били ли сте и по-рано във Франция?
Не.
6 месеца затвор, ако се върнете.
Да.
Заминавате веднага. И ще платите за охраната до границата.
Жван.
Равик, къде сте? Пуснах.
Жван.
Продължа се обади.
Жван, аз заминавам, но ще се върна.
Равик, къде сте? Ще дойда веднага.
Не, невъзможно, Жван. Трябва да прекратя разговора. С Богом, Жван.
Равик.
Да?
Върнете се. Загубена съм без вас.
Да, ще се върна, Жван. С Богом.
Три месеца, 3 години, 3 дни. Какво е времето? Всичко и нищо. Обстоятелството, че кестените бяха вече цъфнали, тогава не бяха се и разлистили още. Че Германия бе нарушила отново договорите и бе завзела цяла Чехословакия. Че бежанецът Йосиф Блументал се бе застрелял в Женева пред обществото на народите. Всичко това не изненадваше Равик. Небето беше навред и винаги еднакво. Над убийствата, омразата, пожертвованието, смъртта, любовта. Приятно беше да си отново в Париж. Приятно беше да вървиш, без да мислиш.
Здравей, Борис.
Равик. Три месеца минахме ли?
Да, повече от всеки друг път.
Как е сегашното ви име?
А, пак Равик. Харесвам го. Изглежда ми носи щастие.
А защо не се обадихте никога днес?
Ех, Борис, писма. Какво се усещам с писмата? Те не помагат.
Не. Къде бяхте този път?
До границата. Много близо до Базел. Едната половина на шосето принадлежеше на Швейцария, другата на Германия. Седях в Швейцария и ядях череши, а можех да плюя кукичките в Германия.
Тежко ли беше?
Границата при Женева беше много добре пазена. Опитах се най-напред там. Беше много мъчно.
Най-сетне успях да се прехвърля при Базел. Простудих се. Валяме много снаки дъжд през нощите, прекарани на открито. Но нямаше какво да стори. Разболях се от пневмония. Един лекар в Белфор успя да ме вмъкне и измъкне от болницата. След това ме държа 10 дни у дома си. Ей, трябва да му изпратя пари.
Добре ли сте вече?
Да. Доста добре.
Радик, говорите с вашия приятел Борис, познавач на човешките сърца. Я не извъртайте, питайте бързо, за да свършим по-бързо.
Добре. Къде е Жван?
След 2 часа Равик седеше в Клош Дор. Той вдигна глава и видя малко понататък Жоан. Тя също го забеляза и прибледня. Бутна резко масата, стана и тръгна към него.
Върнахте ли се? Преди колко време се върнахте?
Преди две седмици? Никой не можеше да ми каже къде сте. Нито в хотела, нито в Шехерезада.
Шехерезада? Аз бях... Защо не писахте нито веднъж?
Не можех.
Лъжете.
Добре, не исках. Не знаех дали ще се върна.
Пак лъжете. Това не е основание.
Можех да се върна и да не се върна. Не разбирате ли?
Не. Разбирам само, че сте тук от 3 седмици и не сте направили ни най-мала копия.
Жоан, раменете ви не са почернели така в Париж, нали?
Мислех, че няма да се върнете.
Вървете на масата си, Жоан.
Вие сте виновен за всичко. Вие, само вие.
Той се събуди. Веднага разбра, че Жоан е в стаята. Беше тъмно и не можеше да я види, но разбра, че тя е тук. Стаята беше по-друга, прозорица беше по-друг, въздуха и самия той дори бяха по-други.
Прекратете тая глупост, Жоан. Запалете лампата, няма да си играем на криеница.
Знаехте ли, че ще дойда?
Не.
Вратата беше отворена.
Моята врата е почти винаги отворена.
Мислих, че няма да се върнете вечер, Равик.
Забавих се. Невъзможно беше да дойде по-скоро.
Защо не ми писахте?
Каква полза?
По-добре би било
да не бях се връщал. Но за мен не остана вече друга страна или друг град. Швейцария е много малка, а навсякъде другаде управляват фашистите.
Но тук няма ли полиция?
Полицията има сега толкова изгледи да ме се лови, колкото и по-рано. Уловиха ме само по една нещастна случайност. Няма защо да мислим вече за нея.
Когато ви видях, Равик, изведнъж не можех вече да мисля за нищо. Защо ме се върнахте тогава?
Защо да се върна?
Щях да тръгна с вас.
Сама ли сте, Жоан?
Вие не можете да ме изоставите. Вие имате отговорност.
Не говорете глупости.
Не говоря глупости, но вие сте отговорен.
Да прекратим този разговор. Трябва да си отивате.
Какво? Не искате ли да остана?
Не.
Така. Не ме обичате вече.
Господи, с какви идиоти сте били последните месеци.
Не бяха идиоти. Какво друго можех да сторя?
Без изповеди. Не желая изповеди. Вървете си, Жоан. Вие живеете с други го. Аз не мога да деля... Не мога да деля с никого жена, която обичам.
Какво? Какво разправяте? Кой ми каза? О, Морозов! Морозов, разбира се. Този вратар има наистина мръсно въображение. Неговата продажна душа не може да разбере, че човек може да работи, да се прояви.
Престанете да хрънкате глупости. Вървете си.
Не очаквах това от вас.
Слушайте, Жван. Да свършваме вече.
Какво ви влиза в работата, дали съм живяла с някого? Вие току-що казахте, че не ви интересува.
Не е там работата, Жван. Вие не само сте живели. Вие и сега живеете с други.
Но аз се върнах при вас.
И в тези неща има известна разлика. Вие дойдохте. Не се върнахте.
Върнах се, Равик. Спомняте ли се как се опитвах да ви убедя да дойдете с мен? Книги, камина, вечери, покой. Та сега, през цялото време бях във Флоренция. И градът на Свети Франциск е станал шумен, шумен и неспокоен, като всичко останало. Там, където той е проповядвал любов между птиците, се срещат само редици мъже в униформи, които маршируват нагоре, надолу и се упиват от самохвалство и големи думи. Какво става, Равик? Аз избягах от грубостта на кафявите ризи в Австрия, а сега напуснах Италия заради безумието на чернорисците. И казват, че другаде имало зелени. Целият цвят е обзет от лудост по разни ризи.
Така изглежда. Но това ще се промени твърде скоро. Единственият цвят ще бъде червеният.
Червен ли?
Да. Кърваво червеният.
Просто не може да се повярва. Две войни в 20 години е прекалено много. Ние сме още премного изморени от първата война.
Уморени са само победителите, Кети, но не и победените. Победителят става безгрижен.
Да, може би. Не остава много време още, нали?
Страхувам се, че не.
Мислите ли, че и аз имам време?
Защо не?
Аз се чувствам до някъде като скитника евреен. Търся малко покой, но изглежда съм тръгнала в неподходящо време.
Не мислите ли, Кети, да си отидете в Америка? Всеки, който има възможност да напусне Европа, трябва да го стори. Късно е вече за всичко друго.
Да, но аз не искам да го сторя. Още не. Искам да остана тук още известно време.
Но, Кети, в Париж е горещо и неприятно лето.
Не е неприятно, ако е последното лято, Равик.
Последното ли?
Да. Ах, последното преди да се замина. Защо не ми казахте от какво съм болна, Равик? Бих могла да понеса тая вест, Равик.
Равик излезе и тръгна на слуки из Париж. Париж. Просторен и трептящ. Париж на безработните. Париж изникваш предизвикателно от нощта. Огромен кошер на бръмчаш живот. Париж с прокудените бежанци с Мона Лиза. Париж, над който бавно се спускаше огромната сянка на нацизма. Сянка, която линията Мажино нямаше да спре. Вървеше без цел, без да знае дали минават часове, минути, и не се изненада, когато откри, че е пред дома на улица Паскал, пред новия дом на Жоан. Той запали цигара. Защо не се качи горе? Какво ще стане? Не е много късно, още горе светеше.
Защо не я измъкне, след като знае всичко? Да я отведе със себе си и да не я пусне вече.
Каква полза, каква полза, каква полза? Какво ще стане? Не можеш да изхвърлиш нещо и никого от чуждо сърце.
А нима не можеш да я вземеш тогава, когато бе дошла при теб? Защо не го стори?
Щом кристалът е разбит от чука на съмнението, човек може само да го залепи отново и нещо повече. Да го залепи. Да излъжи и да наблюдава разбит блясък, който е бил някога сияние. Не, нищо не се връща. Нищо не се повтаря. Нищо. Дори ако Жоан се върне, не ще бъде същото. Само залепен кристал. Мигът е отлетял. Господи, няма нужда да страдам толкова. Аз се наблюдавам отстрани, но това не променя нищо. Аз разсичам болката като труп в морга и аз съживявам хилядократно по този начин. Знае, че тя ще мине един ден, но това не ми помага сега. Послушай, ти, малка светлинка, мираж, лице упрощавало такава странна власт над мене в този свят, където има стотици и хиляди други лица, по-добри, по-красиви, по-умни, по-верни и разбиращи. Случайно захвърлила нощта на моя път и проникала в живота ми. Ето ме тук, след като съм мислил, че никога няма да застана така. Дъждът облива ризата ми е по-топъл, по-хладен и по-нежен от ръцете и кожата ти. Аз стоя жалък в острите лапи на ревността, който не е за тебе, пресирам те. Възхищавам се от тебе. И те благодаря. Защото ти изпрати светкавицата, която не озари. Ето ме тук, не вече като мъртвец, а отново жив. Страдащ, може би. Но готов да приема отново всички бури на живота. Възроден отново през неговата проста сила. Бъди благословен на ти, Мадона с неверно сърце. Мечта и измама. Ти не възвърна простия, силен и непосредствен живот. Поздравявам те. И пъти. Пъти благословено.
Какво ще поръчате, моля?
Донесете ми.
Равик затвори очи. След това бавно ги отвори. Мъжът все още беше там. Този път не беше възможна грешка. Хааке.
Не ви разбрах, господине.
Каквото и да е. Едно перно.
Да, господине.
Позволявате ли?
Моля, моля.
Прекрасна вечер. Имам остро око, нали?
Очевидно.
Забелязах ви, щом влязохте. По-белега. Били сте член на студентското дружество. Следователно сте немец? Или следва в Германия?
Верно ли е?
Да, да, съвсем верно.
Да, белегът е следа от дуел.
Какво ще обича, господина?
Коняк.
Да, господине, един коняк.
Единственото хубаво нещо тук. Всичко друго е гнило. Народ от рентиери. Иска само спокойствие и приятен живот. Напълно безпомощни пред нас. Впрочем, позволете. Фон Харке.
Хорн.
Фон Хорн?
Да.
Тук ли живеете?
Да.
От много време ли?
Да.
Разбирам. Германец, роден в чужбина? Трябва да познавате Париж.
Отлично.
Аз идвам тук за 2-3 дни през 2 седмици. По много важна работа. Създадохме доста нещо през последната година. Не мога да говоря по този въпрос, но... Тук може да купите всичко. Продажна пасмина. Ти не го носят сами. Имаме приятели в най-влиятелните кръгове. Не се въоръжават дори. Ако знаехте броя на самолетите и танковите, бихте се смяли до припадане на тези кандидати за самоубийство. Шик да ги вземат дяволите. Разправят, че тук имало фантастични публични домове.
О, да, да. Аз възнаверявам да поскитам тая нощ.
Жалко. Жалко. Трябва да се върна тая нощ в Берлин. Заминавам след час и половина. Но ще се върна след 2 седмици. Къде живеете? Бих могъл да ви потърся. Да.
В Принс Дюгал. Отсреща. Няма да забравите, нали?
Не забравям никога. И нищо. Не мога да си позволя такова нещо. Професията ми е такава.
Разумно сте постъпили. Безумие би било да опитате нещо. Добре, че не сте имали оръжие. Слушайте, Равик, сигурно не сте идиот, за да искате да ви съдят за убийство. Той пак ще ви попадне.
А може и да не попадне, нали?
Ще се върне. А такива хора се връщат. Равик, знае, че седите и мислите, че сте сбъркали. Прогонете тая мисъл. Счупете нещо, ако смятате, че ще ви олекне. Нещо голямо, но не много скъпо.
Слушайте, Борис. По това не може да си говори. Мога само да мисля. И ще мисля как мога да го сторя. Ще се подготвям за този случай като за операция. Ще свикна с тази мисъл. Ще свикна да се държа спокойно. За 2 седмици ще се превърна в автомат. Въпросът е... Как ще мине това време?
Ало, хотел Принс Дюгал? Тук е фон Хорн. Търсил ли ми е някой?
Не, господине.
Ало, тук е фон Хорн. Търсил ли ми е някой?
Не, господине.
Ало, такси!
Заповядай. Здравейте.
Кего?
Мисля, че се познаваме. Да.
Хер фон...
Фон Хорн.
Верно, Хер фон
Хорн, разбира се, какво съвпадение. Къде бяхте тия дни, драги? Аз си звъних няколко пъти, да не сте променили адреса.
Не, 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 пак съм в Пренс Дюгал. Качете се в колата ми, ще ви закарам.
Пренс Дюгал?
Да.
Така беше, да го вземат дяволите. Аз ви търсих в Георг Пети. Сбъркал съм. Има ли още отворени заведения?
Да, разбира се. Най-добрите сега започват.
Така ли?
Мхм.
Изгледа, че трябва да ви срещна винаги в навечерието на заминаването си. Трябва да замина в 7:30 сутринта.
Ще трябва ли да се убием в хотела ви преди това?
Не, не, не. Не. Куфърът ми е на гарата. Напусна хотела след обед. Искам да кажа, че след 2:30 трябва да бъдем на северната гара. Ще успеем ли?
А, разбира се, разбира се. Заповядайте в колата, заповядайте.
Добре. Много ми е... Много ми е приятно, че пак ви виждам.
Да, и аз съм възхитен. Да.
От колко време пътуваме?
А, от 10 минути.
Повече е.
Едва ли.
Аз погледнах часовника преди да засвя. Пътуваме повече от половин час.
Нима. Не мислех, че е минало толкова време. Скоро ще пристигнем.
Къде?
В къщата за свещи.
Карайте назад.
Сега ли?
Да.
Защо?
Трябва да се върна. Чакат ме в хотела.
Но, нали казахте, че багажът ви е на гарата?
Да, там е, но... Но имам да уреди някои неща преди да замина. Бях забравил. Карайте назад.
Добре.
Стадо крави, пеперуди, слънце над нивите, слънце по предното стъкло на колата, слънце върху покрива, слънце по лъскавия метал на багажника, където лежи Хааке, убит без да е разбрал от кого и за какво. А би искал да бъде другояче, нали, Равик?
Познавате ли ме, Хааке?
Не. Срещали ли сме се някога?
Да.
А, кога? Школата за запасни офицери.
Не.
Или сме пили заедно?
Не, не сме пили заедно, Хааке. И не беше тук, в Германия, Хааке.
Германия ли?
Да.
Да, 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 разбира се. На някой партийно събрание. В Нюрнберг.
Не, Хааке. Не в Нюрнберг. В Берлин.
Берлин ли? Да чуя, приятели, да чуя тази история. Не измечвайте като в мъчилището.
Именно в мъчилището, Хааке. Познахте ли ме сега?
Как мога да ви познае? Виждам хиляди хора. Не мога да помня всяко лице. Ако имате предвид тайната полиция...
Да, Хааке. Гестапото. Спомнете ли си?
Как мога да си спомням? Разпитвали сме хиляди...
Разпитвали сте. Пребивали сте от бой. Смазвали сте бъбреци, чупили сте кости. Това вие наричате разпит. Разпит за вас е страхотното стенание на хора, които не могат вече да викат. Помните ли? Помните ли Вилман? Вилман, който бе останал без зъби и с едно око, след като го бяхте разпитвали 2 часа. И защо? Защото не вярваше, че вашия фюрер е нов месия. Аз те намерих най-после, Хааке. И ти ще умреш. Това
твоята смърт, Хаке, ще бъде едно начало.
Видя ли ви някой?
Не. Никой не ме видя нито пред бара, нито в Болонския лес. Там го убих.
Унищожихте ли вещите му?
Да, зарових ги заедно с книжата му. Изгорих разписката за багажа на Северната гара.
Не, никакви следи. Безследно изчезнал. Обади се, Кети. Утре заминава с Нормандия за Америка.
Беше все още лекея, блеснала в нощта със своите хиляди светлини. Духаше хладен, солен вятър и Кети Хекстрем се загърна още по-плътно в коженото си палто.
Бих предпочела да остана тук. Заминаването ми се стори изведнъж много тежко.
Равик я погледна внимателно, втренчено. Пред тях беше блестящият дворец, който се именуваше не Нормандия, а изплъзване, бягство и спасение. За десетки хиляди нещастници в хиляди градове, стаи, нечисти хотели и подземия в Европа, той беше непостижим мираж. А тая жена, която носеше в утробата си смъртта, казваше тихо и галевно: бих предпочела да остана тук. Това изглеждаше безсмислено. Той параход беше обетован на земя за бежанците от Интернационал, от хилядите интернационали от Европа, за всички преследвани, измъчвани бежанци. Те биха се втурнали с ридания към него, биха целували мостика, биха повярвали в чудеса, ако можеха да получат билета, който се люшкаше в уморената ръка до него. Билета на отиващото на смърт същество, което равнодушно казваше: бих предпочела да остана.
Време е за тръгване, Кети.
Нима? С Богом, Рави.
С Богом, Кети.
Няма защо да се лъжим, нали?
Не.
Добре. С Богом, Рави. Благодаря за всичко.
Тя се качи бавно по мостика. Фигурата й, по-тънка от всички останали, светла и почти безплътна, имаше мрачното изящество на сигурната смърт. Лицето й беше дръзко, като глава на египетска бронзова котка, само очертания, дихание и очи. Кети махна за с Богом. Параходът се оттегли от сушата, едва уловимо. Той тръгна в нощта към Париж. Луната плуваше кръгла и огромна в мъгливото небе. Параходът бе забравен. Колата летеше така, като че земното привличане ни я засяга. Всичко беше летящо и без тяжест. Бъдещето и миналото се сливаха. Съдбата не е никога по-силна от ведрата смелост, с която я посрещаме. Всичко беше добре. Това, което е било и това, което ще бъде. Това чувство стигаше. Той бе любил и загубил любимата. Мразил бе и убил този, когато мразеше. И двамата го бяха освободили. Единият бе съживил чувствата му. Другият бе изкоренил миналото. Той не оставаше за цели си нищо незавършено. Ако трябваше да започне отново, ще стори и това. Ще започне без да чака нещо, подготвен за всичко от простата сила на опита. Пепелта бе разчистена, парализираните органи бяха съживени, цинизмът се бе превърнал в сила. Всичко беше вред.
Да.
Доктор Раник?
Да, да, аз съм. Какво желаете?
Ако сте доктор Раник, трябва да дойдете веднага при Шуан Мадо. С нея стана злополука.
Каква злополука?
Аз сега да се застрелях. С пистолет. Искам да. Тя умира.
Какво е, Равик?
Седмият прежден. Безнадежно. Нищо не може да се направи. Не мога дори да извадя куршума.
Равик.
Аз ще изляза, Равик.
Равик, когато болките станат непоносими, трябва да ми дадете нещо. Не искам да се мъча, Равик.
Няма да се мъчите, Жуан.
Трябва да ви кажа толкова много неща.
После, Жуан.
Знаете, че винаги само вас, само с вас.
Да, знаеш, Жуан.
Останалото беше само нерви.
Знае.
Страшно е. Страшно е, че човек може да умре, когато е влюбен. Не бях достатъчно добра с вас, Равик.
Вие бяхте живота ми.
Искам. Ръцете ми не могат да ви прегърнат.
Вие сте в обятията ми, Жуан.
Милой Бен.
Жуан, любов не е точната дума, нито достатъчна. Вие бяхте винаги с мен. Безразлично дали ви обичах или мразих. Зиварен има мит мих.
Там ми обаче.
Те винаги си бяха говорили на чужди за двамата език. За пръв път сега всеки бе заговорил народния си език. Словесната преграда бе паднала и те се разбираха по-добре от всеки друг път.
Пациентката от номер 12 почина, Вебер. Можете да извикате полицията.
Полицията има сега други грижи. Днес е обявена войната.
Така.
Да, край. Нещастната Франция.
Не само Франция, Вебер.
Какво ще правите сега, Равик?
Най-напред ще отида в хотела.
Равик, полицията е в хотела. Чакат те.
Няма да ме върнат в Германия във всеки случай. Това свърши. Няма да ме изгонят и в Швейцария. За пръв път от 7 години полицията ще ни задържи тук, Борис. Трябваше война, за да се стигне до тук.
Да, за това трябваше да избягате от германския концентрационен лагер, залите се във френски. Какво имаш да им кажете?
Моето собствено. Шуан умре, Борис. Ще се погрижиш, нали?
Да.
С Богом, Борис. Ще се срещна след войната в Фуке.
От коя страна? От към Елисейските полета и от към Георг Пети.
От към Георг Пети. Довиждане, Борис.
Паспорт?
Нямам.
Други документи?
Никакви.
Нелегално ли сте тук?
Да, избягах от Германия.
Името ви?
Лудвиг Фрезенбург.
Евреин ли сте?
Не.
Професия?
Лекар.
Тъмната тълпа се покатери в камиона. Моторът забръмча, колата тръгна. Всички се притиснаха един от друг. Камионът подскачаше. Почти никой не говореше. Равик потърси цигара. Ненамерено си спомни, че в куфара имаше достатъчно.
Да. Човек може да понесе много нещо.
Колата продължи по булевар 2 грам и зави към площад Етуал. Никъде нямаше осветление. Площадът бе потънал в мрак. Беше толкова тъмно, че не можеше да се види триумфалната арка дори.
Чухте «Триумфалната арка» – радиодраматизация по едноименния роман на Ерих Мария Ремарк от Жени Божинова. Участваха артистите – Апостол Карамитев, Жени Божинова, Славка Славова, Сава Хашъмов, Борис Арабов, Рачко Ябанджиев, Таня Маселитинова, Наум Шопов, Емил Стефанов и други. Постановка – Мария Вълчанова. Музикално оформление – Васил Маринов. Звуково оформление Димка Жечева. Тон режисьор Иван Хаджийски. Тон оператор Съпка Шипчанова.